Qirg'izistonda janub va shimol o'rtasidagi siyosiy kurash avjiga chiqar ekan, shundoq ham qaltis turgan millatlararo munosabat bu qarama-qarshiliklar davomiga tortilishidan xavotir kuchaygan. Belgiyada joylashgan Alisher Navoiy instituti chop etgan yangi tahlil xalqaro jamoatchilikni shunday ehtimollikdan ogohlantiradi. Biroz avval bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi ham shunday xavotirlar bildirgan hisobot chop etgan edi. Xalqaro guruh e'tiborini aynan Qirg'izistondagi o'zbeklar jamiyatdan chetlashtirilganiga, ularning haq-huquqlari paymol etilayotganiga qaratdi. Qirg'izistonda o'zbek o'quvchilari uchun test savollarini o'zbek tiliga o'girilish bilan bog'liq mojaro esa ziddiyatlar bitmayotganligini ko'rsatgan. Parlamentda deputatlar bildirgan norozilik ortidan Bishkekda qirg'iz yoshlari miting o'tkazishgan. Qirg'izistonlik o'zbeklarga ko'ra, o'sh qirg'inlari ortidan yetkazilgan jarohat bitmagan. O'z uyidan quvilgan o'zbeklar taqdiri, kelajagi mavhum. Hukumat bu masalada befarq qolar ekan, xalqaro hamjamiyat aniq choralar ko'rishi kerak.
Chekildi ichida ikkita hukumat keldi, davlatni boshqaryapti. Saylovlar o'tdi. Lekin bugun Qirg'izistondagi ahvol o'nglangan yo'q. Bo'lib ham yaxshi tarafga o'nglangan yo'q. Siyosiy liderlar o'zini hokimiyatga olish uchun yana bitta o'zbeklarni nomini shunda foydalanishyapti, bo'lib ham o'zbek liderlarni nomlarini. O'zbek xalqiga qanday jabr bo'lgan bo'lsa, shunday jabr davom etkazilyapti. Bu Jalolobod viloyatida, O'sh viloyatida va boshqa joylarda har kuni bir to'p shunday bir qonun buzish, millatchilik, bo'lib ham prokuratura, militsiya, SNB va hokimiyat tarafdan qilinayotgan ishlar bu oxirdan ochiq bo'lyapti. O'zbeklarda qancha minglaganlari oilalar chiqib ketgan Qirg'izistonda. Bularni qaytarish bo'yicha hali Qirg'iziston hukumati, Qirg'iziston prezidenti, Qirg'iziston parlamenti bironta bir harakat qilayotgani yo'q. Bugungi qilayotgan ishlarini ko'radigan bo'lsangiz, o'zbeklarda qaytib kelishini bular ochiqdan ochiq xohlamayotganini yaqqol bir ko'rinishi bo'lyapti-da. Bironta davlat bizni xalqqa nisbatan, bizni millatga nisbatan butun xalqaro qonunlar asosida bo'lsa ham bir yordam berish niyati yo'qda. Ukrainada, Qozog'istonda, Rossiyada va hokazo boshqa davlatlarda, hatto mana uchinchi davlatlarda ham bizni xalqimiz juda bir og'ir ahvolda hozir. Lekin bu narsa oxiri bor yaxshilikka olib kelmaydi Qirg'iziston. Xalq vatanga qaytaman deb turib.
Deydi qirg'izistonlik o'zbeklar yetakchilaridan biri Qodirjon Botirov. Belgiyada ro'yxatda o'tgan Alisher Navoiy instituti ijrochi direktori Dilmurod Tillaxo'jayevga ko'ra, qirg'iz hukumatidan umid kam, najot ko'proq Qirg'izistondagi milliy munosabatlarga xalqaro hamjamiyat qanchalik jiddiy e'tibor qaratishiga bog'liq.
Qirg'iziston yolg'iz qoldirsa e'tiborsiz. O'zlariga hozirgi mana 2 yil davomida shunday bo'lib kelyapti. Ya'ni xalqaro hamjamiyat Qirg'iziston hukumatiga gaplariga ishonib vaqt berish kerak deb turib aralashmay turgani bu eng yomon narsa. Birinchi navbatda xalqaro hamjamiyat aralashish kerakki bu narsaga va bu jinoyatlarni adolatli hukmlarga olib kelishga va bu haligi uyushtirganlarni oxirigacha yetkazib tergov ishlarini. Ya'ni bu xalqaro qonuniyatdagi bir juda katta o'rin oladigan narsalar-ku. Shuni sababidan oxirigacha yetkazish kerakda, jazolanish kerakda haligi bu uyushtirgan odamlar.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.